Երևանում 3 անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 3-ն է։ Ընտրությունների արդյունքները վիճարկող Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է մարզային այցելությունները։
Ուզեք թե չուզեք, ձեզ գալու է ազատությունը և աշխատանքը և հանրապետությունը, մասնակից եք դրան։
Դաշնակցության համաձայնմամբ Պրոշանի գյուղապետի երեկվա սպանությունը
միանշանակ քաղաքական ենթատեքստ ունի եւ բնականաբար իշխանություններն ամեն ինչ անում են ոչ իզ այդ ենթատեքստը չերևա։
Օմբուդսմենը հրապարակել է տարեկան զեկույցի ընտրություններին վերաբերող բաժինը։ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարները քննարկել են հակամարտության կարգավորման հարցը։ Ադրբեջանում շարունակում են հալածել ընդդիմադիր ակտիվիստերին։ Սոցիալական թեմաներ, աշխատատեղեր, արտագաղթ, վերադարձ, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները 3 Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ներկայիս վիճակն ու հեռանկարները։ Միջնորդները մտադիր են Բաքվից մեկնել Ստեփանակերտ, ոտքով հատելով շփման գիծը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ վաղը ԵՀԿ-ի դիտարկման ընթացքում համանախագահները Ադրբեջանի թերթերի շրջանից կանցնեն Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտ շրջան, իսկ ապրիլի 5-ին շփման գծի աղդամի հատվածի դիտարկման ժամանակ կվերադառնան Ադրբեջան։ Հայաստանի իրավապահները հաղորդում են, որ ձերբակալվել է Զվարթնոցի Մաքսատան բաժնի պետ Արսեն Փափազյանը եւ Երևանի բնակիչ Աշոտ Գասպարյանը։ Ըստ գործնյութերի, վերջինս մարտի 1-ին Արաբական Էմիրություններից խոշոր չափերի ադամանդներ է բերել Հայաստան եւ Մաքսային Պաշտոնյայի օգնությամբ ադամանդները չեն հայտարարագրվել, թաքցվել են Մաքսային հսկողությունից։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի զենիթահրթիռային ստորաբաժանումները զորավարժություն են անցկացրել, հայտնաբերելով եւ ոչնչացնելով պայմանական հակառակորդի 30 օթային թիրախներ։ Վարժանքների նպատակն էր հակահարված տալ հակառակորդի օթային գրոհին եւ ապահովել սեփական ավիացիայի թռիչքները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, որ 2012 թվականին Ռուսաստանը 15 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի զենք է վաճառել, որը նախորդ տարվա համեմատ 12%-ով ավելին է։ Զենք եւ զինամթերք է արտահանվել 66 երկիր, իսկ ներկայումս Ռուսաստանը 75 երկրի հետ մոտավորապես 46 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր ունի։ Պուտինը ասել է, որ Ռուսաստանը զենքի վաճառքում աշխարհի առաջատար երկրներից է եւ գրավում է միջազգային շուկայի 1/4-ը, այս բնագավառում զիջելով միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Նշեմ, որ 1 օր առաջ ՄԱԿ-ը բանաձև էր ընդունել զենքի միջազգային առևտուրը կանոնակարգելու ուղղությամբ։ Այսօր Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Քեթրին Աշթոնը երկօրյա այցով այցելում է Թուրքիա, որտեղ նախատեսված են նրա հանդիպումները այդ երկրի վարչապետի եւ արտգործնախարարի հետ։ Քննարկման առանցքում Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերություններն են։ Անադոլու գործակալությունը վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները հաղորդում է, որ այս շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այցելելու է Թուրքիա։ Պետքարտուղարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո Քերին արդեն երկրորդ անգամ է այցելում Թուրքիա, նախորդ անգամ այցը կայացել էր մարտի 1-ին, իսկ մայիսին նախատեսված է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի երկար սպասված այցելությունը Միացյալ Նահանգներ եւ հանդիպումը Բարակ Օբամայի հետ։ Իսպանիայի արքայադուստր Քրիստինան կասկածվում է կոռուպցիայի գործով եւ ապրիլի 27-ին հրավիրվել է հարցաքննության, այս մասին այսօր հայտարել է Պալմա դե Մալորկայի դատարանը։ Նա Իսպանիայի արքայական ընտանիքի առաջին ներկայացուցիչն է, ով դատարան է կանչվում իրավախախտումների կասկածանքով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը չի ընդունում ընտրությունների արդյունքը և այս օրերին հանդիպումներ է անցկացնում մարզերում։ Այսօրվա ժամանակացույցը բավական հագեցած էր Աբովյան, Նորհաճն, Չարենցավան, Մարտունի, Սևան, Իջևան, Բերդ, ինչպես երեք այսօր էլ մենք մեր ինտերնետային հեռարձակմամբ ուղիղ եթերում լուսաբանել ենք այցը։ Հեռուստառեպորտաժը հիմա էլ տեղադրված է մեր կայքէջում ազատություն.am։ Ռաֆի Հովանիսյանը հայաստանցիներին հորդորում է մերժել փետրվար 18-ի պաշտոնական տվյալները, չվախենալ իշխանություններից, անկախ դրանց մակարդակից, նախագահը լինի մարզպետը թե գյուղապետը, նա նաև կոչ է անում հավատալ, որ ապրիլի 9-ին տեղի կունենա, ինչպես ինքն է ասում, նոր Հայաստանի երթմնակալությունը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Կոտայքի մարզի Աբովյան, Նորհաճն, Չարենցավան քաղաքները այցելելուց հետո ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ռաֆի Հովանիսյանը ժամանեց Գեղարքունիքի մարզ։ Հովանիսյանը նախ հանդիպում ունեցավ Մարտոնու բնակիչների հետ քաղաքապետարանի դիմացի հրապարակում։
Ռուսականության կարիք չկա, սիրելի հայրենակիցներ, հուզվեն նրանք, ովքեր հնարավոր է մնան պատմության դասագրքերում որպես, և ես այս բարի երբեք չեմ գործածում, բայց այսօր կգործածեմ հենց Մարտունիում, կմնամ որպես դավաճաններ։
Այո, այո,
ազգախավ, իրավախավ, ժողովրդախախտ, հագահայ, հագանշտե, հագաքրիստոս, հագասևան արարածներ։
Ես էլ եմ սխալական ձեզ հետ մեկտեղ, ավելեց Ռաֆի Հովանիսյանն ու շարունակեց.
Ես էլ էի ժամանակին մտածում, որ ձեր մարզպետը կարգին մարդեր և պատգամավոր, բարեհամբուր, ընտանիքի հայր, կուսեցպես էլ կա, չմեղան չեմ, բայց իր վարկով ցույց է տվել, որ ինքը մտել է, հայրում եք նորմալ մարդկանց նման, խղճով, պաշտոնյաների նման, արդարադատության, իմ նախկին ընկերոջ նման, հուսակցականացված, կեղտոտ, որձանոտում և ցավում են դրա համար, ինձ համար եմ ցավում, հետո իր համար։ Ամոցես։
Հովանիսյանը կոչ արեց բոլորին ապրիլի 9-ին ներկայգտնվել ազատության հրապարակում, ինչպես ինքն է որակում նոր Հայաստանի երթնակալության արարողությանը։
Ուզեք թե չուզեք, ձեզ գալու է ազատությունը և աշխատանքը և հանրապետությունը, մասնակից եք դրան, ունենք շատ բան պահանջելու, ուզվելու, ես էլ եմ ուզական մարդ, բայց կոչ եմ անում ես ինձ առաջի հերթին և մեր ընկերներին։ Հույզով պիտի առաջնորդի արդեն գործող դեֆակտո իշխանությունը, որի ժամկետը ավարտվում է ապրիլի 9-ին։ Հույզը նրանց։ Մեր իրավունքը, մեր սահմանադրությունը, չենք լքելու ձեզ։
Հաջորդ հանդիպումը Սևան քաղաքում էր, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանին դիմավորեցին աղոհացով։ Սևանում եւս Հովանիսյանը բոլորին կոչ արեց ապրիլի 9-ին գնալ ազատության հրապարակ, եւ եթե որևէ մեկը փորձի խոչընդոտել, նկարեք այդ մարդկանց դեմքերն ու տեղեկացրեք ժառանգություն կուսակցությանը, հայտարարեց նա։ Նրա ելույթից հետո Հովանիսյանին մոտեցավ մի երիտասարդ։
Արդյոք ձեր վարկագիծը սկսած, եթե չեմ սխալվում, մարտի 10-ից, ծոմեր թե հացադուր, այսինքն զուտ քաղաքական, եթե քաղաքական, ապա ինչը ստիպեց ձեզ հրաժարվել ձեր մտքերից և հրաժարվել այդ հացադուրից։
Ես չհրաժարվեցի մտքերից, ես երբևէ հայ ժողովրդի պայքարը մինչև հաղթանակ չեմ գաբել իմ հաց շուտելու հետ։ Ես ասեմ, որ ապրիլի 9-ին մենք ունենալու ենք նոր Հայաստան, և այս հանգրվանը մենք դանելու ենք իգատար։
Դա ստադուլ էր, կեղծադուլ էր և վերջին ավակ շաբաթը ծոմ էր, երիտասարդի հարցին ի պատասխան ասաց Հովանիսյանը։
Որ Հայաստանը լինի հանրապետություն և ոչ երբեք ռուսաստանապետություն, և մենք միասին դանենք մեր պայքարը մեր երեխաների համար, դուրս գալու այս գեղձիկի սդի հագանժդեական ռուսաստանապետական հորսանուտից, որը ես չգիտեմ քո ռուսաստանական պատկանելիությունը, կարող դուք բացահայտեք
կամերաներ հետ։ Բացահայտեմ, որ ես ռուսաստանական չեմ։
Հա, ուրեմն շատ լավ։ Ուրեմն ես հավատում եմ, որ մենք ունենանք հայ քաղաքացու պատկանող ապակա, և ես պատրաստ եմ իմ կյանքի գնով այնպես անել, որ մենք միասին ունենք իրավունքի, ազգային շահի և քաղաքացու պատկանող ապակա։
Մի մարդ եւս, ով կրում էր հանրապետական կուսակցության կրծքանշան, փորձեց հարց ուղղել Ռաֆի Հովանիսյանին, սակայն Հովանիսյանը հեռացավ չլսելով հարցը։ Փորձեցինք պարզել, թե ինչ հարց ուներ Ռաֆի Հովանիսյանին այդ մարդը։
Ինձ հետաքրքրում է այդ անիմաստ ինագուրացիան, ասենք ո՞ւմն է պետք։
Ո՞ւմ ինագուրացիան նկատի ունեք։
Հատարակ։
Ուրեմն ի՞նչ նկատի ունեք անիմաստ ինագուրացիա ասելով դուք։
Որովհետեւ ասենք ինքը իրա մարզպետը շատ օյակա պանձնավորություն է։ ասենք մաքուր ճանապարհ անցած մարդը, ու ընտրությունները նենց արի։ Եղարքունիքի մարզում ընտրությունները կազմակերպվել են 21-րդ դարին համահունչ եվրոպական մաքուր ընտրությունների, ես եղել եմ ազգային ժողովի նախագահ։ Ժողովուրդը եկելա կարգին քվեա տվել, մաքուր քվեա տվել, մի մասը ընտրելա նախագահին, մի մասը ընտրելա Ռաֆին։
Մարտունոս Հովանեսյանն ուղևորվեց դեպի Տավուշի մարզ, շարունակելու իր մարզային հանդիպումները։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզից։
Երեք կոտայքի մարզում տեղի ունեցել հանցագործություն, հրազանից սպանվել է Պրոշյանի գյուղապետը։ Հրաչ Մուրադյանը դաշնակցական էր, կուսակցությունը քաղաքական է որակում նրա սպանությունը։ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պրոշյանի դաշնակցական գյուղապետի սպանության մեջ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, ընդգծելով, որ ընդդիմադիր կեցվածք ունեցող գյուղապետի գոյությունը շատերին հանգիստ չէր տալիս։
Միանշանակ քաղաքական ենթատեքստ ունի, և բնականաբար իշխանություններն ամեն ինչ անում են, որպես այդ ենթատեքստը չերևա, որտեվ մենք վաղուց ենք նույն իշխանությունների ուշադրությանը հրավիրել այն փաստը, որ լարվածությունը հրաչի շուրջ անընդհատ կար։ Շատ պարզ պատճառով, որտեվ ոմանց ձեռք չէր տալիս այն ժողովրդականությունը լայն, որ ուներ հրաչը, բնականաբար նաև համարվելով, որ բավականին մեծ համայնք է այդ համայնքը, և Երևանին այդքան մոտիկ ընդդիմադիր կեցվածքով հանդես եկող և ոչ իրենց կուսակցությանը պատկանող համայնքապետի գոյությունը շատերին հանգիստ չէր տալիս։
Շատերին հանրապետականներին շփոփ։
Հիմնականում պայքարը միշտ եղել է այդ դաշտում, միշտ եղել է, այո։ Ոչ միայն հանրապետականներ, այլ գլխավոր խնդիրն այն է եղել, որ փոխեն հրաչին, և այդ լարվածությունը անընդհատ նկատվում էր նրա շուրջ, անգամ եղել են դեպքեր, որ փորձել են ահաբեկության կոնկրետ քայլեր կատարել իր նկատմամբ, դա էլ է հայտնի։
Ովքեր են եղել ահաբեկ։
Դա չկարողացան բացահայտել,
այո,
բայց դեպքերը այդպես արձանագրվեցին։ Բացի դրանից նաև անընդհատ ստուգումներ, ինչպես միշտ պատահում է, եթե թեկնածուն կամ համայնքապետը մեծամասնությունից չի, իշխանության ներկայացուցիչը չի, ստուգումները անպակաս են։ Այսինքն հանգիստ կյանքով չի ապրել հրաչը, և դակտատրել այդ ենթատեքստից և փորձել ինչ-որ կենցաղային դաշտ տեղափոխել բացարձակապես շեղել է նշանակում քննությունը։
Քաղաքական նպատակի ունեցել գյուղապետի պաշտոնավարման հերաշխիքը։
Գյուղապետը եւ գյուղապետը իր պաշտոնավարման նորեր նաեւ ընտրվել, գիտենք որ արդեն դեռ երկար ժամանակ մինչեւ հաջորդ ընտրությունները կա, պաշտոնավարել է, տեսան որ չեն կարողանում ընտրությունների միջոցով դա կատարել, անցան հայտնի մեթոդների։
Նշենք, որ դաշնակցական Հրաչ Մուրադյանը, ով Պրոշյանի գյուղապետի պաշտոնում վերընտրվել էր անցած աշնանը, համայնքը ղեկավարում էր ավելի քան 8 տարի։ Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ շարունակվող ճնշումներին և ահաբեկումներին երևի թե միայն Հրաչ Մուրադյանի նման մարդը կարող էր դիմանալ։ Նրան օգնում էր նաև իր անցած ճանապարհը, լինելով ազատամարտիկ նահանջող չէր։ Ի դեպ, անդրադառնալով փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններին, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե Մուրադյանն ամեն ինչ արել էր, որ մարդիկ ազատ ընտրություն կատարեն, քանի որ իր պատվից ցածր էր համարում գյուղացիներին պարտադրել ինչ-որ բան, նա հրահանգներ չէր կատարում և դա բնականաբար շատերին դուր չէր գալիս։
Մենք գիտենք ընտրական համակարգ Հայաստանում ինչպես է։ Այդ վերարտադրման համակարգի հիմնական դետալներից մեկն էլ այն է, որ վերևից ներքև պետության ամբողջ ռեսուրսը պետք է աշխատի իշխող քաղաքական ուժի ուղղությամբ։ Եվ եթե որևէ միտեղ բացառություն կա, այդ բացառությունը բնականաբար իրենց հանգիստ տալ չի կարող։
Արմեն Ռուստամյանը մտահոգիչ է համարում, որ մարդու այս տեսակը մեր երկրում նման վաղճան է ունենում, սա ցույց է տալիս, որ երկիրը լուրջ խնդիր ունի և լրիվ սխալ ուղղությամբ է ընթանում։ Ինչ վերաբերում է իշխանությունների և հատկապես վերընտրված նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական կարգախոսին դեպի ապահով Հայաստան, ապա Ռուստամյանի փոխանցմամբ այժմ մենք դրա առաջին պտուղներն ենք տեսնում։
Դե առաջին պտուղները տեսանք ապահով Հայաստանը։ Եթե համայնքապետը պաստորեն ապահովված չի, պարզ քաղաքացին ինչ ապահովության մասին կարող է խոսել։ Իսկապես այս բոլոր խոսակցությունները շատ արագ կարող են իրենց բնույթը փոխել, և մենք ինքներս էլ ողջունենք, եթե լիարժեք բացահայտում նախ տեղի ունենա։
Հավատում եք, որ կլինի։
Շատ քիչ էին հավատը, եթե կենցաղային լինի, ինչպես իրենք են ասում, շատ արագ կբացահայտեն։ Քաղաքական ենթատեքստ ունեցող սպանություններն են, որ մնում են չբացահայտված։ Սրանով նաև հաստատվում է, որ սա իսկապես քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Ասում եք իշխանություններին ձեռնարկել նման աղմուկահարույց սպանություն կազմակերպել, չգիտեմ ինչ-ինչ խնդիրներ կան։
Գիտեք, իշխանությունները հիմա ամեն ինչ ոչ են կարողանում վերահսկել նաև, չէ՞, երբ որ ստեղծվում է մթնոլորտ անպատժելիության, անհանդուրժողականության, ոչ իրենցի նկատմամբ այդ անհանդուրժողականության մթնոլորտը, եթե ստեղծվում է, դա արդեն բավարար է, որ ամեն մեկն իրեն փորձի պահել սանձարձակ, լկտի։ Հիմա մենք շատ պաշտոնյաների կողմից են հայտարարություններ լսում, որ բացարձակապես չտեղավորվում նախ պաշտոնյայի կարգավիճակի, նաև հայ մարդու ընդհանրապես պահվածքի և էթիկայի տարական նորմերի մեջ։ Այդ անպատժելությունը լկտիության մի չափ է անցնում, որը կարող է իսկապես նաև անվերահսկելի դառնալ։
Հավելենք, որ ոստիկանության փոխանցման Պրոշյանի յուղապետի սպանության գործով կասկածյալներ և ձերբակալվածներ չկան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի փետրվար 18-ի ընտրությունների մասին Կարեն Անդրեասյանը հրապարակել է տարեկան զեկույցի ընտրությունների հատվածը։ Օմբուդսմենը նշում է, որ բարելավվել է ընտրացուցակների խնդիրը, որ կան դրական այլ հանգամանքներ, սակայն մարդկանց վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ միևնույն է ցածր է։ Լսենք Անուշ Մկրճանին։
Մինչ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյան շարունակում է չընդունել նախագահական ընտրությունների արդյունքները եւ չհամաձայնել այն գնահատականների հետ, թե դրանք ազատ եւ արդար են անցկացվել, մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը ընտրությունների վերաբերյալ իր հրապարակած զեկույցում ընտրություններն անվանել է ավելի ազատ, թեպետ շատերը չեն հավատում դրանց արդարությանը։ Այսպիսի գնահատականի հետ համամիտ չէ ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանը, ով Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում որ ազատ եւ արդար ընտրություններն այն ընտրություններն են, երբ ընտրողի կամքը ձևավորվում է ազատ միջավայրում, որտեղ չկա ոչ մի պարտադրանք, ոչ մի ֆինանսական գայթակղություն։
Ընտրակաշարք բաժանելը համատարած բոլոր պետական հիմնարկներին հրահանգներ տալը, ցուցակագրումը մարդկանց, սա չի կարող ուղղակի ինքնաբուխ լինել, սա դիտարկվել է բոլոր մարզերում, հետեւաբար այդպիսի ընտրությունները չեն կարող լինել ազատ եւ արդար։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Գագիկ Մինասյանը կարծում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատականներն արտացոլում են իրականությունը, քանզի նման արդյունքներ արցանագրել են նաև միջազգային դիտորդները։ Մեր այն հարցին իսկ ինչու այնուամենայնիվ մարդկանց զգալի մասը չի հավատում ընտրությունների արդարությանը, Մինասյանը պատասխանեց.
Սա ես կարծում եմ ևս բնական պրոցես է, որտեղ հասարակական ընկալումների իներցիոն երևույթ են եւ այն առաջընթացը, որ մենք արտադրել ենք այս ընտրություններում, որոշակի ժամանակ անց, եթե մենք կարողանանք պահպանենք այս առաջընթացը եւ առաջ տանենք, որոշակի ժամանակ անց իր անդրադարձը կունենա նաեւ ընկալումների ոլորտում։
Օմբուդսմենն ասում է, ընտրությունների արդարությանը շատերը չեն հավատում, որովհետև ընտրությունների ընթացքում գրանցվել են վարչական ռեսուրսների չարաշահման մի շարք դեպքեր, որոնց կապակցությամբ որևէ անձինկատմամբ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ընտրությունների ընթացքում ստացվել են ընտրակաշարքի բաժանման 100 ահազանգ, սակայն ոստիկանությունը քննության արդյունքում չի բացահայտել ընտրակաշարքի գետ 1 դեպք։ Այս խնդիրների մասին պարոն Մինասյանը հստակ պատասխան չի կարող տալ, քանզի դրանք մասնավոր հարցեր են։
Այդպես չի եղել, եւ եթե այդպես եղել, ինչ պատճառով է այդպես եղել։
Իդեպ մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը նույնպես անդրադարձել է ԵԱՀԿ ժողմիգի այն դիտարկմանը, որ գործող նախագահին կողմ քվյարկած ցայներն էականորեն մեծ թիվ են կազմել այն տեղամասերում, որտեղ միջինից բարձր է եղել ընտրողների մասնակցությունը։ Հանրապետական Մինասյանն այս առիթով կարծում է.
Եթե այդ չափորոշիչներով մենք մոտենանք, ես կարծում եմ իրական արդյունքից շատ կհեռանա, որովհետև այդ գործընթացները ընթացել են հազարժողովների ներկայությամբ, տեղեկվել դիմության ներկայացուցիչները։
Վերադառնալով ընտրությունների ավելի ազատ լինելու գնահատականին, տեղեկացնենք, որ օմբուդսմենը որպես օրինակ բերել է հետևյալը. Թեկնածուների քարոշչության, խաղախավակների եւ հրապարակային միջոցառումների ընթացքում չեն գրանցվել էական խոչընդոտման դեպքեր։ Ըստ Ստեփան Սաֆարյանի, լրիվ այլ խնդիր է, եթե պաշտպանը նկատի ունի, որ լրագրողներին չեն ծեծել, որ նախընտրական հանդիպումների ժամանակ սադրանքներ չեն եղել։
Բայց այն, որ շատ տեղերում մարդիկ վախենում էին դուրս գալ իրենց նախընտրած թեկնածուի հետ հանդիպման, սա արդեն ինքնին խոսում է այն մասին, որ մարդկանց համար ստեղծված են ազատ պայմաններ։
Սաֆարյանը համամիտ չէ զեկույցում առկա այն կետին, թե ընտրախախտումները չեն կրել համակարգված համապետական բնույթ եւ չեն իրագործվել միասնականորեն մշակված եւ մեկ կենտրոնից ուղղորդվող մեխանիզմներով։ Նա չի կարծում, որ օրինակ ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչությունը ցանկության դեպքում ընտրացուցակներից չեր կարող անել այն մարդկանց անունները, ովքեր իրենց բնակարանները 20-25 տարի առաջ են վաճառել։
Ես չեմ կարծում, որ բոլոր համայնքներում, գյուղերում, գյուղապետերը իրենց գերպանից են բաժանել փող, նրանց դատարվել է ինչ-որ մի կենտրոնից։ Այսինքն մենք գործ ունենք մեկ ամբողջական երևույթի հետ, որը ղեկավարվում, կառավարվում է մի կենտրոնից։
Ժառանգության կուսակցության ներկայացուցիչը ևս մեկ պատճառ է բերում, թե ինչու ընտրությունները ազատ չեն եղել ըստ նրա, այս ընտրությունների ակնհայտ խախտումներից նաև ԿՎՆ-երի միտումնավոր սխալ հաշվարկն է եղել։ Ի դեպ, հանրապետական կուսակցության մեկ այլ ներկայացուցիչ Գորյուն Նահապետյանը մեծ հետ ունեցած զրույցում չբացառեց, որ ազգային ժողովի առաջիկա քարորյայի ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը կքննարկվի։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք Երևանյան մամուլը։ Մեկնաբանները անդրադառնում են ոչ միայն ընտրություններին, այլև Պրոշյան գյուղում երեկվա հանցագործությանը։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթը հերթական ողբերգությունն ու ահազանգը վերնագրի ներքո գրում է. Պրոշյանի գյուղապետի սպանությունը պետք է լիարժեքորեն բացահայտվի, որպեսզի որևէ մեկի մոտ կասկած չմնա այս կապակցությամբ, և եթե որևէ մեկը մտադրություն ունի սպանությունը շահարկել ինչ-ինչ նպատակներով, ապա այդ ամենի դիմացն առնելու միակ և ամենաարդյունավետ տարբերակը կարող է լինել գործի լիարժեք բացահայտումը։ Առայժմ շրջանառվող վարկածները սուղ են, թեև վարկածներն իհարկե հոգնեցրել են բոլորին։ Հայաստանում ամեն ինչ վարկածների վրա է և մնում է վարկածների մակարդակին մինչև վերջ։ Այս ամենի արդյունքում տեղի են ունենում տարբեր շահարկումներ, որոնք մի կողմից ջուր են պխտորում, մյուս կողմից էլ օգնելով ոմանց ձկնորսությամբ զբաղվել այդ պխտոր ջրում, իսկ մեկ այլ տեսանկյունից էլ պարզապես անվստահության նորանոր ալիքներ են բերում պետության հանդեպ, հանրության շրջանում խորացնելով սեփական անվտանգության հանդեպ մտահոգությունը, կասկածները, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը Երևանի ավագան ընտրությունների առիթով զրուցել է ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի հետ։ Պարոն Սեթրակյան, անկեղծ խոստովանեք, հնարավոր է առանց կեղծիքների հաղթանակ գրանցել ՀՀԿ-ի օգտին։ Այս հարցին պատգամավորը պատասխանում է. Ինչի՞ չի լինի, որ հիմի նախագահական ընտրություններում կեղծիքներ կար, նախագահական ընտրություններին էլ մաքուր աշխատեցինք, այս ընտրություններին էլ կաշխատենք, նորմալ է, ինչ է եղել, որ բա ուրիշով պետք է լինի։ Լրագրողի հարցին, թե ինչու են իրենց ազգականների շատերը, օրինակ Տղան, Փեսան, հանգրվանել ՀՀԿ-ի ավագանո ցուցակում, Սեթրակյանը հակադարձում է. Դա էլ ընտրության քաղաքականություն է, որը գաղտնիք է, վերջում կասենք, որ մարդիկ չսովորեն, բայց հաստատ իմ տղեն ավագանի չի դառնալու և ոչ էլ քաղաքապետարանում է աշխատելու, դրանք ասուխոսներ են, ստից խոսում են, կամ ասենք լավ, մի հատ էլ աշխատեր ավագանի, խի ումից էր պակաս ինքը, բայց ինքը ցանկություն չունի։ Ավագանու թեման շոշափում է նաև չորրորդ ինքնիշխանություն թերթը, որում կարդում ենք. Առաջիկա ընտրություններն իրենց մեջ միանգամից մի քանի ինտրիգներ են պարունակում, և այդ իմաստով չափազանց հետաքրքիր են լինելու։ Առաջին և ամենակարևոր ինտրիգն այն է, թե որտեղից է ՀՀԿ-ն ճարելու իր համար այդքան անհրաժեշտ 40%-ը։ Իրականում սա չափազանց բարդ խնդիր է, որովհետև վերջին ընտրություններում, որտեղ միմյանց դեմ պայքարում էին ոչ թե անձինք, այլ կուսակցական ցուցակները, ՀՀԿ-ն մի կերպ կարողացավ 40% հավաքել, բայց դա արեց հեռավոր մարզերի շնորհիվ, որտեղ վերահսկողությունն առանձնապես ուժեղ չէր։ Երևանում ընտրություններ կեղծելն անհամեմատ ավելի բարդ է լինելու, և ՀՀԿ-ում կարծես թե հասկանում են դա։ Ամենայն հավանականությամբ նրանց հիմնական հաղթաթուղթը կլինի ընտրակաշարք բաժանելը։ Բայց մյուս կողմից էլ մեծ է հավանականությունը, որ դա առանձնապես չի օգնի։ Շատերը կվերցնեն ընտրակաշարքը և կքվյարկեն, ում օգտին ուզում են։ Երկրորդ ինտրիգն այն է, թե քանի տոկոս կստանա ժառանգությունը, իսկ ավելի պարզ, թե ինչ աղմուկով կպայթի այդ փուչիկը։ Հասկանալի է, որ բարևի ցուցակը Ռաֆիի 37%-ից մի քանի անգամ ավելի քիչ կստանա, բայց խնդիրն էլ հենց այն է, թե կկարողանա ՀՀԿ-ն այնպես անել, որ փուչիկը ոչ թե պայթի, այլ դանդաղ փսկի, իսկ այն, որ ՀՀԿ-ն աշխատելու է այդ ուղղությամբ, երևում է անգամ անզեն աչքով, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Ավագան ընտրություններին է անդրադառնում նաև հայոց աշխարը։ Գնահատելով այդ ընտրություններին նախորդող քաղաքական գործընթացները, թերթն ամփոփում է։ Որքան մոտենում են Երևանի ավագան ընտրությունները, այնքան հասարակական և քաղաքական պայքարի հոգեբանությունը մեզանում նմանվում է բռնցքամարտի հոգեբանության։ Իշխանության ու ընդդիմության հակամարտության, ներիշխանական և ներընդդիմադիր հարաբերությունների մեջ արդեն ոչ ոք չի հետաքրքրվում գործի էությամբ։ Կարևոր են միայն պատկանելությունը տվյալ ճամբարին, խմբին, թիմին և խոցելությունը յուրաքանչյուր առանձին վերցրած պահին, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Ժողովուրդ հերթը զրուցել է Սյունիքի մարզի Վանեկ գյուղի համայնքապետ Սամվել Արաքելյանի հետ։ Վերջինս թերթին տեղեկացրել է, որ իրենց համայնքում վերջին երեխան ծնվել է 4 տարի առաջ։ Համայնքապետը նաև հավելել է, որ Վանեկում այս պահին ապրում է ավելի քան 40 մարդ, իսկ դպրոցի աշակերտների թիվը ընդամենը 11 է։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Ես այս գյուղում անասնաֆերմա ունեմ եւ աշխատելու նպատակով մի երկու ընտանիք եմ բերել գյուղ, որպեսզի գոնե կարողանամ այդ կերպ լցնել գյուղը։ Մեզ մոտ գյուղում խայտարակ վիճակ է, հիմնականում փախստականներ են ապրում, ժողովուրդ թերթին ասել է Վանեկի համայնքապետ Սամվել Արաքելյանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունում քննարկել են կատարած աշխատանքն ու առաջիկա ծրագրերը, քննարկմանը ներկա եղել նաև նախագահը, նրա փոխանցմամբ Ղարաբաղը պետք է լիիրավ մասնակցի կարգավիճակով ներգրավի բանակցային գործընթացում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ստեփանակերտը Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների սեղանի շուրջ կվերադառնա ոչ թե ինքնանպատակ, այլ հստակ դիրքորոշմամբ։ Այս մասին երեկ հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը արտգործնախարարության գործունեության արդյունքների ամփոփման ու 2013 թվականի նախատեսվող աշխատանքների նվիրված խորհրդակցության ընթացքում։ Հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս մնաց 1996 թվականին։
Արցախը պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին, կարգավորման փիլիսոփայության շուրջ կարծիքների փոխանակումից մինչև կոնկրետ քայլերի եւ պայմանավորվածությունների մշակումն ու իրագործումը Արցախի անվտանգության եւ նրա անկախության չնչենի սկտուլացման մասին։ Վերադարձ անցյալին, թե կարգավիճակի եւ թե վարչատարածքային առումով անհնարին։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության ուղղություններն ամփոփող է մնում Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև հակամարտության քաղաքական կարգավորումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումը, իր ելույթում նշեց արտգործնախարար Կարեմ Միրզոյանը։ Անդրադառնալով բանակցային գործընթացին, արտգործնախարարը նշեց, որ առաջընթացի խոչընդոտն Ադրբեջանն է։
Ադրբեջանը հետևողականորեն մերժում է հակամարտության կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող Մինսկի խմբի եռանախագահների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի կողմից հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծման վերաբերյալ բոլոր առաջարկները։ Մերժում է նույնիսկ վստահության ամրապնդման ուղղված նախաձեռնությունները։
Նախարար Միրզանը դրական գնահատեց Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները, մի շարք երկրների խորհրդարանականների պաշտոնական այցերը Լեռնային Ղարաբաղ, երկու նահանգների կողմից Ղարաբաղի ճանաչումը համագործակցության նոր հնարավորություններ է ստեղծել, ինչի շարունակությունը նախարարի խոսքերով տեսանելի կլինի առաջիկայում։
Արտաքին գործերի նախարարությունը կշարունակի ջանքեր գործադրել բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին, կարգավորման փիլիսոփայության շուրջ կարծիքների փոխանակումից մինչև կոնկրետ քայլերի եւ պայմանավորվածությունների մշակումը ու իրագործումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լիարժեք մասնակցության ապահովելու ուղղությամբ։
1991 թվականին իր անկախությունը հռչակած Լեռնային Ղարաբաղը երկու տասնյակից ավել տարիների ընթացքում դեռևս ճանաչվել է երկու նահանգների կողմից։ Հիշեցնեմ, 2012 թվականի մայիսին ԱՄՆ Ռոդայլենդ նահանգի ներկայացուցիչների պալատի կողմից ընդունվեց բանաձև, որը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունն ու նրա ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Իսկ այնուհետև հոկտեմբեր ամսին նույն բանաձևն ընդունվեց Ավստրալիայի Նոր Հարավային Ուելս ամենամեծ նահանգի խորհրդարանի օրենսդիր խորհրդի կողմից։
Այս հարցությունում ստեղծվել են բավականին բարենպաստ պայմաններ աշխատանքների ակտիվացման համար, հատկապես հաշվի առնելով աշխարհով մեկ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրականացման գործընթացի որակական նոր փուլի մեկնարկը, ինչի հետևանքով նախկին չճանաչված պետությունների մեծ մասը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ճանաչվել են միջազգային հանրության կողմից։
Խորհրդակցության ընթացքում նախագահը հնչեցրել է նաև մի շարք հանձնարարականներ ուղված քարոշչության արտաքին տնտեսական կապերի ոլորտում Լեռնային Ղարաբաղի դիվանագիտական ակտիվացմանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Սոցիալական թեմաներ այսօր վարչապետն այցելել է Չարենցավան, որտեղ առաջիկայում կբացվեն նոր աշխատատեղեր, դա կապահովի ասկե գրուպ ընկերության արտադրամասի եւ ձուլա կենտրոնի գործարկումը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանում պատրաստվում են առաջին անգամ ամրաններ արտադրել։ Դրանք կարտադրվեն Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքում հունիս-հուլիս ամիսներին։ Գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող այս քաղաքում, ինչպես ASCE Group ընկերությունն, այնպես էլ Հայաստանի կառավարությունը խոստանում են 300 աշխատատեղ բացել։ Ընկերությանը պատկանող գործարանը դեռևս խորթային տարիներից է գործում, սկզբում զբաղված էր սև մետաղների ձուլմամբ։ Միջդեռ այդ արտադրության անարդյունավետության պատճառով որոշվեց փոխվել ընկերության գործունեության ուղղությունը։ Այժմ արդեն այստեղ արտադրեն ամրաններ արտադրել, որոնք կսպարվեն ինչպես ներքին շուկայում, այնպես էլ կարտահանվեն։ Այժմ Հայաստանն ամրաններ է ներկրում Ուկրաինայից ու Վրաստանից։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն գլխավորած կառավարությունը 2011 թվականին արտոնություններ են ձեռել այս ընկերությանը, այցելել էր արտադրամաս։ Կառավարությունը 3 տարի ժամկետով հետաձգել է ընկերության կողմից ներմուծվող ապրանքների ավելացված արժեքի հարկի վճարումը։ Վարչապետը ցանոթացավ մետաղի ձուլման արտադրամասի վերազինման աշխատանքներին։ ASCE Group ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ Վահան Արությունյանը լրագրողների հետ հարցազրույցում նշեց, որ 30 միլիոն դոլարի ներդրում են արել ու հույս ունեն, որ իրենց նախաձեռնությունը հաջողությամբ կպսակվի։ Նա նկատի ունի նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանում ամրաներ չեն արտադրվում ու իրենք կարող են գրավել շուկան, տարեկան արտադրելով մոտ 125,000 տոննա ամրաններ, հումքը մետաղի ջարդոնն է։ Արտադրանքի 30%-ը նախատեսում են արտահանել հիմնականում Վրաստան ու Իրան։
Մեր ներքին շուկայի տարողությունը ցած տարի եղել է շուրջ 45,000 տոննա, 2008 թվականին մաքսիմում շուկայի ծավալը եղել է 150,000 տոննա։ Մեր արտադրանքի որակը լինելու է մրցունակ ցանկացած շուկայում։
Ամրաններ արտադրելու պատրաստ ընկերությունից քիչ հեռու մեկ այլ գործարան է։ Ձուլակենտրոն ընկերությունը Պողպատե, Թուջեյո ալյումինե ձուլվածքներ է արտադրում ու դրանք մատակարարում Զանգեզուրի, Կապանի եւ Ագարակի պղնձամոլիբդենային, ինչպես նաեւ Աղթալայի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դրմբոնի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատներին։ Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Հարությունյանը նշում է, որ կառավարության սպասելիքները մեծ են ինչպես ամրանների արտադրությունից, այնպես էլ ձուլակենտրոն
ընկերությունից։ Շատ կարևորում ենք, որովհետև ամբողջովին իմպորտին կփոխարինի, եթե արտադրվի Հայաստանում, իսկ արտադրվելու է ուրեմն ջարդոնից, այդ ամրանները պարզ է, որ ինքնարժեքը կլինի ցածր եւ շինարարության մեջ էլ կունենա արդյունք, որ շինարարության ինքնարժեքն էլ քիչնի, որը կնպաստի համտեսության հարցը։
Ամրաններ արտադրող ընկերությունում արդեն աշխատանքի ընթացները հույս ունեն, որ գոնե կապահովվեն կայուն եկամուտով։ Այս երկու ընկերություններում աշխատում են ոչ միայն չարենցավանցիներ, այլև հարակից բնակավայրերից մարդիկ։ Միջին աշխատավարձը այս երկու ընկերություններում 120,000-ից 150,000 դրամ է։
Դեսով համար որ աշխատանք չկա։
Չէ, անընդհատ ողոքում են ասում գնաճ աշխատավարձ։
Դե երկա, բայց դե հիմա ի՞նչ կարող ենք մենք անել գնաճը վերաշարժել։
Դե սյանքի գոհ է, սոցիալակ։
Ոչ, դես այսօր ողագող իրականքից։
Ամի 150 տարով արված հազար։
Համսա վերջին փող մնում է։
Ոչինչ։
Տանը էլի աշխատող։
Այո, իրեք փոչին ենք։ Կինս երեխաս, ստեղ են աշխատում։ Կինս վերևման աշխատություն ոման, տղես էլ իմ հետ աշխատում։
Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Չարենցավան։
Օթային հաղորդակցության հարցում Հայաստանի բախտը կարծես չի բերում։ Կառուցվել է գերարդիական օտակայան, որը արժանացել է փորձագետների բարձր գնահատականին, բայց ազգային փոխադրողը տևական անկումի մեջ է։ Եվ ահա ճգնաժամի անփառունակ ավարտը։ Հայաստանի ճախրող գույներից բան չի մնում, Արմավյան սնանք է, պետք է մարի պարտքերը, ինչ կլինի հետո։ Բնականաբար կակտիվանան այլ ընկերություններ, օտաչուներն էլ գուցեև կմեկնեն ուրիշ պետություններ, որևէ մեկը պատասխանատվություն կրելու է, չէ՞ որ ավիացիան հիրավի ռազմավարական նշանակություն ունի շրջափակման մեջ գտնվող պետության համար։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Արմավիայի սնանկացումը սպառնում է Հայաստանի ազգային անվտանգությանը։ Կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ եթե հանկարծ Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ արտասահմանյան ընկերությունները որոշեն չվերթներ չկատարել մեր երկիր, ապա Հայաստանը կհայտնվի օթային շրջափակման մեջ, քանի որ մենք Արմավիայից բացի թռիչքներ իրականացնելու հնարավորություն ունեցող այլ ավիաընկերություն չունենք։
Մենք այն վիճակում ենք, որ աստվերջ մի օր ինչ-որ կատաստրոֆա տեղի ունենա Հայաստանում, կամ չգիտեմ պատերազմ հանգած լինի, ոչ ոք չի տանել այստեղ։ Ամենացավալին դա է, որ կառավարությունը այստեղ մեխի գլուխը, ոչ մի բան է կառավարությունը, որ սենց մի հզոր ոլորտ է մի հատ վարի գնացել Հայաստանում, մի հատ ծպտուն չկա այն կողմից, արձագանք չկա։ Այդ ամենասարսափելին, որ թքած ունեն, որտեղ սա այս ոլորտը համարվում է այսինչ մարդու ոլորտը, եւ քիթները չեն կարողանում այնտեղ խոթել։
Հիշեցնեմ, որ Արմավի ավիաընկերությունը 6 օր առաջ հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ ասվում էր, որ ընկերությունը ապրիլի 1-ից դադարեցնում է թռիչքները եւ սկսում է սնանկացման գործընթացը։ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով անկախացումից հետո սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ մեր երկրի այսպես կոչված ազգային ավիափոխադրողը սնանկ է ճանաչվում։ Խոսքը վերաբերում է հայկական ավիաուղիներ ընկերությանը, որը նրա խոսքով ժամանակին միտումնավոր կերպով սնանկացվեց։
Հենց Ռոբերտ Քոչյանը դարավ նախագահ անմիջապես փորձեց մասնավորեցնել սեփականաշնորհել։ Դա հայկական ավիաներն էր, իրանք փորձեցին մասնավորեցնել, բայց այդ ակտիվները գնելու համար բավական գումար էր պահանջվում, հայկական պետությունից պետք է գնվեր, չէ՞, դա պետական էր հայկական ավիաներ, իրանք սննկացեցին, որ 0 կոպեկով առնեն։ Եվ ստեղծվեց այդ հայկական ավիաների փլատակների հիման վրա ստեղծվեց արմավիա գոչեցյալը։
Պատմությունը կրկնվում է, միակ տարբերությունը այն է, որ այս դեպքում պարզ չեն սնանկացման պատճառները։ Արմավյան կառավարությունից մեծ արտոնություններ էր ստացել, և այս դեպքում սնանկանալու համար պատճառ գտնելը Պետրոսյանի համար դժվար է։ Նրա կարծիքով հարցը պետք է կառավարությունում հրատապ քննարկման առարկա դառնա։
Տրված է ամեն ինչ իրաց, այսպես տրված է, սլա փող աշխատի, տղա ջան։ Ինքը դրել վարի ա տվել այդ ամեն ինչ, հասկանում եք, այդ է սա խնդիրը։ Ուտեղ հաստատ ես գիտեմ, որ քրեական էլեմենտներ կան։ Ես ասում եմ, որ պետք է իմ անձնաժողով ստեղծի կառավարությունը եւ մտնի աուդիտան։ Լրիվ ծերից է։ Միգուցե այնտեղ լրիվ քրեական գործեր են։
Բացի այս խնդրից, արմավիայի սնանկացման գործընթացը ազդել է նաեւ ուղևորափոխադրումների վրա։ Շատերը, ովքեր արդեն տոմս են ձեռք բերել, ստիպված են դրանք ետ վերադարձնել։ Երեկվանից սկսվել է տոմս ունեցող քաղաքացիների ցուցակագրման գործընթացը։ Մեր այցելության պահին էլ արմավիայի գրասենյակում մարդիկ կային, ովքեր թեև գրանցվում էին, բայց ասացին, որ չեն հավատում, թե իրենց կփոխհատուցեն։ Արմավիայի վաճառքի տնօրեն Անահիտ Այվազյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ գրանցումը կշարունակվի անորոշ ժամանակով, քանի որ մինչև հոկտեմբեր տոմսեր են վաճառել։
Բոլորին ետա վերադարձվելու իրանց գումարները առանց որևէ պահումների։ Եթե ասենք մեր գործակալներից են գնել ու այնտեղ կարող են իրանց փոխել ուրիշ ավիաներություններ, խնդիր չկա, իսկ մենք միայն գրանցում ենք եւ գումարն ենք ետ տալիս։
Անահիտ Այվազյանը ասաց, որ արդեն մոտ 100 քաղաքացիների գրանցել են։ Գրանցման գործընթացը սկսվել է 3:13-ին, իսկ մինչ այդ գրասենյակի մոտ հավաքված մարդիկ բողոքում էին։ Վաճառքի տնօրենը ասաց, որ 3 ընկերությունում խորհրդակցություն է եղել, որից հետո էլ սկսվել է գրանցման գործընթացը։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով այստեղ կա նաև սոցիալական խնդիր, քանի որ հիմա արմավիայի օթաչուները ստիպված են անցնել այլ աշխատանքի կամ էլ մեկնել արտերկիր։ Այսօր պարզ դարձա, որ արմավիայի օթաչուները հանդիպել են հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի հետ, ներկայացրել իրենց մտահոգությունները։ Մանուկյանը խոստացել է առաջիկայում շահագրգիր բոլոր կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ լայն քննարկում կազմակերպել։ Մի քանի ժամ առաջ արմավիայի սնանկացման հարցին է անդրադարձել նաև Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը։ Հիշեցնեմ, որ արմավիայի ներբաժին հասնում ուղևորափոխադրումների կեսից ավելին, և հիմա ընկերության չվերթները դադարեցնելուց հետո լուրջ կորուստներ է կրում նաև Զվարթնոց օդանավակայանը։ Ընկերությունը հայտնել է, որ հիմա սկսել է ավելի ակտիվ աշխատել արտասահմանյան ավիաընկերությունների հետ չվերթներ ավելացնելու հարցով։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ներկայիս դրությամբ արմավիայի պարտքը կազմում է մոտ $5 միլիոն։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Շահեն Պետրոսյանը նշեց, որ արմավիայի սնանկացումը կազդի նաև տոմսերի արժեքի վրա։ Նրա խոսքով որոշ ընկերություններ կօգտվեն իրավիճակից և կթանկացնեն դրանք։ Մեր տեղեկություններով շուտով ավիացիոն ոլորտում ստեղծված իրավիճակը կքննարկվի նաև ազգային ժողովում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձր թե միջին պաշտոն զբաղեցնող հազարավոր ռուս չինովնիկներ դիզել են հարստություն, արտասահմանում գույք են գնել բանկերում, հաշիվներ բացել, ճիշտ է, երբեմն նրանց բախտը չի բերում, փողը փոխանցում է, ասենք, Կիպրոսի բանկեր, և մեկ էլ դրանք արմավիայի պես սնանկանում են։ Կրեմլինն էլ արդեն զայրացնում է այս լկտիությունը, և ահա Վլադիմիր Պուտինը պահանջում է հստակ ժամանակահատվածում արտասահմանում պահվող գումարը վերադարձնել Ռուսաստան։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Կրեմլը որոշել է շարունակել կաշառակեր պետ չինովնիկների, պատգամավորների և պետական ընկերությունների ղեկավարների դեմ պայքարը, որ սկսել է անդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին։ Այսպիսի տպավորություն է գոնե առաջին հայացքից. Ռուսաստանում առանց չափազանցության ամեն օր նոր կոռուպցիոն սկանդալ է։ Պատգամավոր պեղծինը պարզվում է ունի երկխաղաղակացություն և բիզնես Իսրայելում, սենատոր Մարկելովը ընկերություններ ու անշարժ գույք ունի Միացյալ Նահանգներում, պարբերաբար ձերբակալում են չինովնիկների 3 օրինակ մասշտաբային ձերբակալություններ են սկսվել ստացվել Նովգորոդի մարզում։ Նախագահ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը սակայն ասում է, թե սա նոր պայքար չէ կոռուպցիայի դեմ, այլ հնի շարունակությունն է։ Ինչպես արևմտյան մամուլն է գրում, Պուտինը կարծես թե ուզում է ցույց տալ շարքային ռուսաստանցիներին, որ ինքն է այս երկրի միակ արդար ղեկավարը, որ մտածում է ժողովրդի մասին եւ պայքարում է կաշառակեր չինովնիկների դեմ։ Իսկ էլիտային սա պարզ ազդանշան է։ Ես ձեր մասին ամեն ինչ գիտեմ, խելոք ձեզ պարեք։ Երեք հրապարակվել են Վլադիմիր Պուտինի երկու հրամանագրեր, որ կարգավորում են պետծառայողի ծախսերի մասին հայտարարագրերը։ Նախկինում հիշեցնեմ, չինովնիկները պետք է հայտարարագրերում մինչև ապրիլի 1-ը ներկայացնեին, թե ինչ գումար են աշխատել անցած տարի եւ ինչ ունեցվածք ունեն հաշիվներ, անշարժ գույք, մեքենաներ։ Պուտինի նոր հրամանագրերով պետծառայողները այսուհետ պետք է նաեւ նշեն, թե հաշվետու ժամանակաշրջանում ինչ մեծ գնումներ են կատարել՝ անշարժ գույքի, արժեթղթերի կամ թանկ մեքենաների տեսքով, այդ թվում նաեւ արտասահմանում։ Բայց քանի որ սա նոր ամուսնություն է, Կրեմլը չինովնիկներին 3 ամիս ժամանակ է տվել։ Դեդլայնը հուլիսի 1-ն է։ Պուտինի այս նոր հրամանագրերի համաձայն իրենց հայտարարություններում չինովնիկները պետք է նշեն նաև արտասահմանյան գույքը, որ պատկանում է իրենց ընտանիքներին, կանանց և անչափահաս երեխաներին նաև։ Չկան անձեռն մխելի մարդիկ, պայքարը վերաբերում է բոլորին, նախարարներին, պատգամավորներին, մարզային և դաշնային բոլոր չինովնիկներին։ Անձեռն մխելի են միայն նրանք, ովքեր օրենք չեն խախտում։ Անշուշտ չինովնիկը իրավունք ունի արտասահմանում բնակարան գնել, բայց թող բացատրի, թե որտեղից են այդ գումարները, ասում է Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը։ Ամենից շատ հարցեր հենց արտասահմանյան անշարժ գույքն է առաջացնում, հատկապես որ իրենց հարգող ռուսաստանցի չինովնիկները անպայման բնակարան ունեն Լոնդոնում կամ Մայամիում կամ էլ նոր մոդայի համաձայն Բարսելոնայում։ Սակայն այս նոր կարգի հետ կապված որոշ հարցեր են ծագում և առաջինը հստակ նշված չէ, թե եկամուտների անշարժ գույքի մասին հայտարարագրերը երբ և որտեղ են հրապարակվելու։ Ընդ որում խոսքը 1.5 միլիոն պետծառայողների մասին է։ Փաստորեն ստեղծվում է մի հսկայական բազա բոլոր չինովնիկների մասին, և ամենակարևորը, նրանք ինքներն են իրենց մասին այդ տեղեկությունը հանձնում։ Դե իսկ հետո ինչ է արվելու այս տեղեկության հետ, հասկանալի չէ, ասում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի իրավաբան Լյուբով Սոբոլը։ Սա ըստ էության պոպուլիստական միջոցառում է։ Իրական պայքարի համար պետք է որ ներգրաված լինեին հատուկ ատյանները։ Փորձագետի տրամաբանությամբ ստացվում է, որ իրական պայքարը նորից Ալեքսեյ Նավալնին է իրականացնելու, սակայն վերջինիս դեմ արդեն քրեական գործ է հարուցված և չի բացառվում, որ ընդդիմադիր բլոգեր Նավալնին ձերբակալվի արդեն այս ապրիլին։ Դե իսկ կոռուպցիայի դեմ պայքարն էլ Ռուսաստանում կշարունակի Կրեմլը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Որքան էլ խիստ են արևմտյան կառույցների քննադատությունը, Բաքուն մնում է անդրդվելի և շարունակում է հալածել ընդդիմության ակտիվիստներին։ Ահա հիմա նաև Human Rights Watch-ն է միջամտում, բայց դա բնավ մտահոգության առիթ չէ նավթի և գազի շնորհիվ հարստացող վարչակարգի համար։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունները շարունակում են ահազանգել եւ իրենց մտահոգությունը հայտնել Ադրբեջանում ընդդիմադիր ակտիվիստների բանտարկության փաստի կապակցությամբ։ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է ազատ արձակեն կալանավորված 7 ակտիվիստերին եւ հետաքննեն նրանց ձերբակալության հանգամանքները, այսօր հայտարարությամբ կոչ է արել Human Rights Watch կազմակերպությունը, հավելելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները նաեւ պետք է օպերատիվ եւ արդյունավետ կերպով հետաքննեն 2 ակտիվիստերի այսպես կոչված ինքնախոս տովանական ցուցմունքները, որում նրանք հայտարարում են, թե Մոլոտովի կոկտեյլներ են պատրաստել ցույցի ժամանակ կիրառելու համար։ Ձերբակալված ակտիվիստների այդ հայտարարությունները հերարցակվել են հերոստատեսությամբ։ Human Rights Watch-ը նկատում է, որ դրանք նախապատրաստված էին թվում, կասկածարուցելով, թե դրանք տրվել են սպառնալիքների տակ, այն ժամանակ, երբ ձերբակալված երիտասարդները զրկված են եղել պաշտպան ունենալու հնարավորությունից։ Ադրբեջանի իշխանությունները հալածանքներ են սկսել երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ, նոր ձերբակալությունները միտված են քննադատությունը լրացնելուն, արձանագրում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Իսկ հալածանքները սկսել են Նիդա քաղաքացիական շարժման ակտիվիստների նկատմամբ մարտի 10-ին բանակում խաղաղ պայմաններում գրանցվող զոհերի դեմ կազմակերպած ցույցի կապակցությամբ։ Վերջին ամիսների ընթացքում ադրբեջանական բանակում խաղաղ պայմաններում 2 տասնյակի չափ զոհեր են գրանցվել, իսկ մարտի 10-ին բողոքի ցույցի առիթ էր դարձել շարքային Սեյմուր Ալլավերդիևի մահը, որ պաշտոնական վարկածի համաձայն ինքնասպան էր եղել դիրքերում, սակայն զինվորից ծնողները պնդում էին, որ իրենց որդուն սպանել են։ Իշխանությունները այս բողոքի ակցիան ընտրությունների շեմին իրավիճակը ապակայունացնելու փորձ որակեցին եւ ցույցը ծրեցին հատուկ միջոցներով՝ ջրցան մեքենաներով, արցունքաբեր գազով եւ ռետինեփամփուշտներով։ Այս գործողությունները եւս իրավապաշտպան կազմակերպությունները ոչ համարժեք եւ ոչ համաչափ միջոց են համարում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Ադրբեջանի իշխանությունները ձերբակալությունները սկսեցին մինչև բողոքի ցույցը։ Մարտի 10-ին նախատեսված ցույցից օրեր առաջ կանոնավորվեցին 3 ակտիվիստներ։ Նրանց Ադրբեջանի իշխանությունները մեղադրեցին բողոքի ակցիայի ընթացքում բռնություններ ծրագրելու մեջ։ Ոստիկանության հայտարարության համաձայն երիտասարդների մոտ հայտնաբերվել էին մոլոտովի կոկտեյլներ եւ թմբրանյութեր, սակայն երիտասարդների հարազատները նշում են, որ ոստիկաններն իրենք են այդ նյութերը իրենց հետ բերել։ Մարտի 10-ի ցույցից հետո էլ ձերբակալությունները շարունակվեցին։ Մարտի 14-ին, մարտի 30-ին ձերբակալվեցին ցույցին մասնակցած ակտիվիստներից եւս 3 հոգի, վերջին ձերբակալությունն ու կալանքի որոշումը ապրիլի 1-ին կայացվեց։ Երամսյա կալանք սահմանվեց Զաուր Ղուրբանլիի նկատմամբ։ Բոլոր երիտասարդներին հասցեագրվող մեղադրանքները հիմնականում նույնն են։ Բերման են ենթարկում թմրադեղ կամ ապօրինի զենք պահելու համար։ Նրանց սպառնում է 5-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որ ձերբակալված երիտասարդներին խղճի գերի է համարել, երեկվա իր հայտարարության մեջ նշել էր, որ Ադրբեջանի իշխանությունները հիմնականում զենք կամ թմրադեղ պահելու մեղադրանքն են օգտագործում ընդդիմախոսներին ճնշումների ենթարկելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Մարիո Թյուրանոցում այսօր միգրացիայի հարցով համաժողով էր Եվրոպական միությունը աջակցում է Հայաստանին սոցիալական ոլորտում, եվրոպացիները օգնում են հայրենիք հայաստանցիների վերադարձ ապահովելու գործում։ Իդեպ Եվրոպայում համոզված են, որ արտագաղթը պետք չէ միանշանակ չարիք անվանել, քանի որ այնտեղ մարդիկ արտասահմանում որոշ ժամանակ բնակություն հաստատելուց հետո տուն են վերադառնում իրենց հետ բերելով ոչ միայն որոշակի գումար, այլև գիտելիք։ Մինչդեռ հայ պաշտոնյաները ընդունում են, որ միգրացիան թե քաղաքական և թե սոցիալական հարցեր է ստեղծում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Այսօր խոսում ենք միգրացիոն պրոցեսների մասին, բայց չունենք ամբողջական հաշվառում, եւ ըստ էության ճշգրիտ չի ամբողջական պատկերը, ասում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասաթրյանը, պատասխանելով աշխատանքային միգրացիայի տեմպերի մասին մեր հարցին։ Հաջորդ հարցին, թե ինչպիսին է պետական հատկապես սոցիալական հարցերի նախարարության մոտեցումը աշխատանքային միգրացիային, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի տնտեսությունը կախում ունի արտագնա աշխատանքի մեկնողների միջոցով Հայաստան ուղղող ֆինանսական հոսքերից, նախարարը պատասխանում է.
Հիմա միգրացիոն պրոցեսները, եթե կառավարելի են եւ կանոնակարգված դաշտում են գտնվում, այո, ինչպես դուք եք նշում, կարող են նաեւ նպաստավոր ազդեցություն ունենալ ընտանիքի աշխատողը, անձը, աշխատնակ անձը, կարող են նաեւ կանոնակարգված դաշտում դրսում աշխատանք կատարել, համապատասխան եկամտներ ապահովել, իհարկե դա, այսպես ասեմ, նաեւ նորանկախ Հայաստանի խնդիր չի։ Դուք գիտեք, որ տարիներ շարունակ դա նաեւ նախկին սոցիալական միության շրջանակներում այդ գործընթացները եղել են։
Արտեմ Ասատրյանը կարծում է, որ Հայաստանի առաջնային խնդիրը ոչ թե միգրացիան կանխելն է, այլ դաշտը կանոնակարգելը։
Որովհետև անկանոն միգրացիան հղի է նաև բազմաթիվ վատ հետևանքներով։ Մարդիկ շատ դեպքերում չեն տիրապետում իրենց իրավունքներին, կարող են անհապետությունից դուրս գալ, բայց իրենց նպատակակետին չհասնել կամ այն աշխատանքը չգտնել, որին ուղղությամբ իրենք հայլ էին անում։
Արտագնա աշխատանքին առնչվող հաջորդ խնդիրը, ըստ նախարարի, Հայաստանում մեր աշխատանքային ռեսուրսը ճիշտ եւ արդյունավետ օգտագործելն է։
Որովհետեւ այսօր դուք լավ գիտեք, որ նաեւ մենք ունենք անպատասխան մասնագիտություններով թափուր աշխատատեղեր, մասնագիտական անպատասխան որակավորում ունեցող նաեւ անձանց պակաս, եւ այդ ուղղությամբ առաջին հերթին մենք մեր ռեսուրսների աշխին պիտի կարողանանք ապահովել։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեան, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ըստ նրա լուրջ խնդիր է Հայաստանի համար այսքան շատ արտագնա աշխատողներ ունենալը, ասում է. Ես չէի դիտարկի միգրացիան միայն բացասական տեսակետից, որովհետև բոլոր այն երկրներում, որտեղ կա միգրացիա, կա նաև առաջընթաց, այսպիսով այն, որ մարդիկ դուրս են գալիս երկրից, ապա վերադառնում գիտելիքներով եւ ֆինանսական ռեսուրսներով, որ ներդնում են իրենց երկրում, իմ կարծիքով խթան է, որ օգնում է հասնել տեղական զարգացման։ Քրիստիան շարունակեց, որ համաձայն է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի զեկույցի հետ, որտեղ ընդգծվել են աշխատանքային միգրացիայի առաջացած բարձր սոցիալական հետևանքները, որոնք Եվրամիությունը եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը համատեղ ջանքերով փորձելու են մեղմացնել։
And basically these are the
Ընտանիքի մասնատումը, սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրները, երեխայի պաշտպանությունը, ընտանիքի առողջական վիճակը, սրանք բոլորը միգրացիայի սոցիալական բացասական հետևանքներն են, որը գրանցվում են բոլոր այն երկրներում, որտեղ կա միգրացիա։ Օրինակ, ծնողները գնում են արտագնա աշխատանքի, երեխաներին թողնելով այլ երկրում, որպեսզի կերակրեն նրանց եւ ապահովեն նրանց համար ֆինանսական ռեսուրսներ։ Արտագնա աշխատանքի այս հետևանքները մենք ինչ որ չափով փորձում ենք մեղմացնել։ Նշեց Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, նկատի ունենալով Եվրամիության Յունիսեֆին տրամադրած 1 միլիոն եվրո դրամաշնորը, որը 3 տարվա ընթացքում պետք է ուղղվի Հայաստանի աշխատանքային միգրացիայի առաջացած սոցիալական խնդիրների մեղմացմանը։ Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակի պլանավորման բաժնի ղեկավար Արթուր Այվազովը բացատրում է, թե ինչ բաղադրիչներ ունի 1 միլիոն եվրո դրամաշնորով իրականացվելիք Եռամիա ծրագիրը։
Չէ, ծրագիրը մի քանի բաղադրիչ հիսաբ բաղկացած, նախ եւ առաջ դա անհատական մակարդակն է միգրանտների հետ, սոցիալական կարիքների գնահատում եւ սոցիալական ծրագրերի մշակում, երկրորդ մակարդակը դա կոլեկտիվ մակարդակն է, արդեն սոցիալական ծրագրերի իրականացում, երրորդ մակարդակը դա արդեն քուրքի եւ միգրանտների, որոնք որ դրսում են իրանց մասնակցությունը ներգրավ զարգացման գործընթացում, դա տարբեր բաղադրիչներ են։
Հայաստանի մի քանի մարզերում, որտեղից հատկապես շատ են արտագնա աշխատանքի մեկնողները, կներդրվի սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը, սոցաշխատողը անհատական աշխատանք կանցկացնի մոտ 2500 ընտանիքների հետ։ Տարբեր համայնքներում ըստ այդ համայնքի պահանջի կարող է ստեղծվել ցերեկային խնամքի կենտրոն, համայնք կարող է այցելել եւ բնակիչների հետ աշխատել հոգեբանը եւ այլն։ Ծրագիրը շատ ծավալուն է եւ բազմաշերտ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համի ընտանիքի ճակատագիր հայրը արտասահմանում է ընտանիքը վերադարձել է, ընդ որում ոչ թե ապահով մայրաքաղաք, այլ հենց սահման, որտեղ տան պատուհանից ադրբեջանցիների պոստերը կարող ես տեսնել։ Գուցե Չարլինի Էլի գնան, բայց հիմա ապրել է պետք տունը նորոգել, աշխատել։ Լսենք Էլինա Չիլինգարանին։
Թեպի Նեգալեսյանն այս տարի կավարտի սահմանամերձ ներքին կարմիր աղբյուր գյուղի դպրոցը։ 3 տարի առաջ հենց նա իր քրոջ հետ պատճառ դարձավ, որպեսզի ընտանիքը թողնի արևոտ ու խաղաղ Հունաստանը եւ վերադառնա սահմանամերձ ներքին կարմիր աղբյուր, թշնամու կրակոցների տակ հող մշակելու։
Ես չէի ուզում ուսուցիչ գամ, իսկ մեր չեմ։
Ի՞նչն է լավ էստեղ, չգիտեմ, ի՞նչն է այստեղ։
Ես տեղ մեր շուրջա պատնուն ենք, այնտեղ հա դպրոցը գնանք, այստեղ հետո գալու ենք, ի՞նչ անենք, այստեղ ավելի լավ է։ Մեր դպրոցը կորցնենք, գնանք ինչ-որ բան կսովորենք։
Սիրած պատճառով էլ ես իրան վերցրեցի Կանույց գյուղում, ասենք, թող կրակոցա, թող մեր գյուղում մնանք, ոչ ուրիշի հողումը։
Գալստաններն ապրում են ադրբեջանական սահմանին ամենամոտ գտնվող տներից մեկում։ Տուն տանող ճանապարհը ոլոր-մոլոր է, քարքարոտ ու վտանգավոր։ Գյուղացիները լավ են սերտել, թե հատկապես երբ է պետք զգուշանալ թշնամու գնդակից։
Հատկապես կրակում են մայիսին, ապրիլի 24-ին։ Այդ ժամանակահատվածում կրակոցներն ավելի շատ են։
Ներքին կարմիր աղբյուրը ցածրադիր է հարակից ադրբեջանական դիրքերի նկատմամբ։ Կարմիր աղբյուրեցիներն աշխատում են աչքի չընկնել, առանց այդ էլ մարզում կատարվող իրադարձություններն ադրբեջանցիների աչքից եւ ուշադրությունից չեն վրիպում։
Ձեր ժեկապերտ ապրիլին, ապրիլներ երևի, հեկապերտ ու հետո 3-ը ապրիլի 23-ին 3-ա ձող տվեցին, ապրիլի 22-ին ինքը եկավ, հենց գնաց չէ, կրակոցներն ու սկսվեցին զոհեր եղան։
Վոլոդյա Գալեստյանն ընտանիքի պապն է, գլխավոր խաղողագործն ու այգեպանը, ասում է, վերջին անգամ իր խաղողի այգին անցյալ տարի է տեսել։
Կրակ մնալ վերջ, երկու հոգի վիրավորել եմ, մենք էլ վախենում ենք, որ կրակ, մեզ էլ չկրակ է, վիրավորվեց ինգոս ու բահացանք, ու թուրքի գիլով գնանք, եկի չար բարել չի, ուրիշի գիլով գնալ, բայց դուշվագը գիլով գնալը մեկից պատոր, այլ իլավ չի։
Գյուղի կանայք սուրճի սեղանի շուրջ խոսում են սահմանային կյանքից, քաղաքականությունից ու երազում խաղաղության մասին։ Առօրյա բամբասանքներն այստեղ ընդունված չեն, ավելի կարևոր թեմաներ կան։
Ղեկավար նստած է ղեկավար։ Եթե իմ տան անդամը սովի մատնվի, ով ամեղավոր ես։ Ես պետք է աշխատեմ, չէ՞ որ իմ ժողովին ընտանիքը պահեմ։ Մենք էլ ջի ընտանիքն ենք։
Ինչ եք ծերծել ենք ասում։ Անորացնեն քանի ցած են կանան, դեռ գյուղած մեկ անում մենակ։ Ինքը գիտակցում է, որ պետք է իշնի հող մշակի, թե կուս, որ ասենք թուրքը կկրակի, նա այդքան գիտակցում է, բայց դա ոնց կերակրի, ոնց պահի, ոնց մեծացնի, գիտակցելով կնմա դեպի մահ, որպես իր արեխոն է, որ կարողանա գոնե հաց ուտեցնի։
Անկախ մեզանից սպալայիչ ենք ունենում, նևրոզ ենք ստացել արդեն, բայց ուր գնակ այ պատճառ, մեր ծննդավայրն է, մեր անկյունն է, վայ, չկա, ստեղ-ստեղ է փոխվել, մի կողմից արկանք։ ասենք թողնա գիրան ծրակոստանեն, մենք էլ մետներ սարք։ Ոչ մի ծնող, ուզմա թուրքն, ուզմա հայել, ուզմա վրացիլի, չի որ իրա մոտ կրիվլ, իրա ոջաղում կրիվլի, իրա հողի վրա կրիվլի, ոչ մեկը չի ուզմա։ Խաղավ թող ապրենք, լավ ենք ապրեն, վատ ենք ապրեն, մենք բողոք չունենք, մենա կրիվ չի։
Գալստյաններն այս տարի բանկից վարկ են վերցրել եւ սկսել վերանորոգել տունը։ Տիկին Հասմիկը պատմում է, որ իր սկեսրայրից թաքուն է նախաձեռնել վերանորոգումը։ Պապիկը թույլ չէր տալիս տունը վերանորոգել եւ նոր կահույք գնել։ Կյանքը գյուղում ապագայի մասին երազել չի թողնում։ Գալստյաններն էլ մի կողմից նկուղում թաքստոցն են պատրաստում, այնտեղ պահածոներ կուտակում, մյուս կողմից էլ ադրբեջանական գնդակներից փշրված ապակիներն են փոխում։
Նոր եք գցել պատուհանները։ Ես վերջի կրակոցներից, որ ես վերջը կրակոցներն էլ իր պատուհանները ճացեց։ Էնա պոստա այ դեմս ցեից ինձ։
Ընկալինն էին, քանջարդ էին, որ արդեն փեղկեր չկար, որ շուշեին ամրացնելի, ամրացնենք վերջին։ Ել եվրո գցեցին, որ ավելի լավ ճարտեն։
Պատերազմին նայենք, մերանք նա մեր ապրելու տեղն է։ Մենք մեզ համար ենք ստեղ մեր միջոցներ, եթե չսարքենք մեզ մաշ։
Գալստյանների ընտանիքը գյուղի լավատեսն է։ Նրանք ապրում են կյանքի ու մահվան սահմանին եւ հավատում են, որ սեփական հողում պետք է արմատները խորը ձգել։ Էլինա Չելինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զարմանալի ճակատագիր Արթուր Փինաջան արվեստի աշխարհում նրա անունը հայտնի չէր, բայց տասնամյակներ անց նա իսկական հայտնություն է դառնում մասնագետների համար։ Միջդեռ Երևանում քչերն են խոսում Փինաջանի մասին, նշելով, որ պարզապես տեղեկացված չեն։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Հայտնի փաստ է, որ համաշխարհային մեծության նկարիչների մի մասը մահվանից հետո է միայն հրճակի արժանացել։ Կենդանությունով, գրոշներով ապրելուց հետո այսօր նրանց նկարները մի քանի տասնյակ անգամ 100 միլիոն դոլարով են վաճառվում։ Եվ ահա նրանց շարքին, ով գիտե, գուցե ապագայում դասվի նաև ամերիկայի մեր հայրենակից Արթուր Փինաջյանը, որի անունը այստեղ հայրենիքում բոլորովին վերջերս սկսեց շրջանառվել լրատվամիջոցների կողմից, հասարակության կողմից այնտեղ բոլորովին անծանոթ է, անգամ արվեստագետներից ու արվեստաբաններից շատերի համար։ Այնինչ Միացյալ Նահանգներում, Նյու Յորքում եւ Կալիֆոռնիայում արդեն իսկ նրա անունը հայտնի է որպես ամերիկյան աբստրակցիոնիզմի մի ուշագրավ ներկայացուցիչ, որի աշխատանքները գնվում են 3000-ից մինչև 100,000 դոլար արժողությամբ, իհարկե ետմահում։ Նյու Ջերսիում 1914 թվականին Դիարբեքիրից Թուրքիայի գաղթականների ընտանիքում է ծնվել Արթուր Փինաջյանը, որին ծնողները կնքել են Աշոտ անվամբ, բայց նրան ողջ կյանքում Արթուր կամ Արջի են կոչել։ Մասնակցել է 2-րդ համաշխարհային աշխարհամարտին խիզախության համար արժանանալով բրոնզե մեդալի, մինչ այդ էլ դեռ 30-ականներից շարժանկարներ էր անում, կոմիքսների գրքեր էր նկարազարդում, դեսք պատերազմից հետո կերպարվեստագետի կրթություն է ստացել, տեղափոխվել Նյու Յորք եւ քրոջ հետ մեկուսացած ապրել Նյու Յորք նահանգի Բելպորտ քաղաքում։ Եվ այդ ժամանակից ի վեր 1948 թվականից մինչև կյանքի վերջը 1999 թվականը ավելի քան 50 տարի անդմեջ նկարել, ստեղծել է ավելի քան 6000 նկար, որոնք ոչ միայն նրան հրճակ, այլև որևէ եկամուտ չեն բերել կենդանության օրոք։ Ավելին, նրա քրոջ մահից հետո նրա ազգականները 2005 թվականին որոշում են վաճառել նրանց փոքրիկ տունը, որը պարզապես լցված էր նկարներով։ Նրանք բացառապես անպիտան գործեր են պիտակավորում եւ որոշում փողոց նետել աղբամանը, եւ նրանցից միայն մեկը, ազգականներից մեկը, աղբաման գցված գործերը հանում եւ որոշում է տան հետ վաճառքի հանել նաեւ այդ նկարները։ Եվ ահա տան նոր գնորդը տան արժեքի գումարում է եւս 2500 դոլար եւ ահա ձեռք բերում նկարների այդ հավաքածուն տան հետ միասին։ Եվ ահա այդ ժամանակվանից ի վեր այս նկարների մասին, այս հավաքածուի մասին սկսում են խոսել ամերիկյան հայտնի արվեստաբանները։ Հայտնվում են գնորդներ, կազմակերպում ցուցահանդեսներ, իսկ Նյու Յորքում կազմակերպված ցուցահանդեսներից մեկի ժամանակ մի նկար 100,000 դոլարով է վաճառվում։ Այսօր Արթուր Փինաջյանի ողջ ստեղծագործությունը 30 միլիոն դոլար է գնահատվում։ Մեզ մոտ այս պատմությունը իհարկե որոշ հետաքրքրություն առաջացրեց Հայաստանում, բայց ցավոք միայն այդքան։ Այսօր ես փորձեցի զրուցել մեր տարբեր սերունդների արվեստաբանների, գեղանկարիչների հետ, բոլորն էլ հիմնականում իհարկե լսել էին Արթուր Փինաջյանին, բայց գնահատականներ չկան ցանտալ, ասում են դե առայժմ ծանոթ չենք, չգիտենք նրա արվեստը, բայց բոլորն էլ միապերան պնդում էին, որ իհարկե հրաշալի է, որ ամերիկահայ նոր գեղանկարչի անունը ի հայտ եկել, որը շատ բարձր է գնահատվում հենց ամերիկացի արվեստաբանների կողմից։ Մեր անվանի արվեստաբաններից երկար տարիներ ազգային պատկերասրահի եւ Սարյանի տուն թանգարանի տնօրեն ներկայումս Մարիա Թորսուր Փեչմիածնի, Արշել Գորգ ու թանգարանի տնօրեն Շահեն Խաչատրյանը մեր զրույցի ընթացքում ասաց, իհարկե համացանցի շնորհիվ տեսել է որոշ աշխատանքներ, բայց դժվար է այդպես միանգամից մասնագիտական գնահատականներ տալ։ ժամանակակից արվեստի թանգարանի եւ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Լևոն Իգիցյանն էլ ասաց, որ շատ ուրախ է, որ նման հայ նկարիչ է հայտ եկել, ափսոս հնարավորություն առայժմ չկա այստեղ հայրենիքում նրան նկարները ներկայացնելու։ Երիտասարդ գեղանկարչների մեծ մասը առհասարակ գաղափար չուներ, թե ով է Արթուր Փինաջյանը։ ՆՓԱԿ-ի հիմնադիր տնօրեն Էդվարդ Պալասանյանը միակն էր զրուցակիցներիցս, որ քաջատեղյակ էր այս պատմությանը, ավելին պատմում էր, որ տարիներ առաջ, երբ ինքը Գավեջյան հիմնադրամի գործադիր տնօրենն էր, իրենց դիմել էին առաջարկելով այդ հավաքածուն գնել, բայց հիմնադրամի ղեկավարներից Ջոն Ուոթերսը մերժեց առաջարկը։ Հարցիս, թե ինչու կենդանության օրոք Փինաջյանի 6000-ից ավել կտավներ ուշադրության չեն արժանացել, չեն ցուցադրվել, Էդվարդ Պալասանյանն ասաց.
Սոսկալի դժվար գործ է, մեծ նախ ջանք պետք ունի, հետո բախտ, որ դիչի ժամանակ ճիշտ տեղում լինես։
Ամուստագի ճանպանան ժեղնի, որ բանից հետո ինչ եք կարծում, անը ման գերան կարծան ասպարզում դու չո տավքի, ծաներ դարի սկզբում
իմպրեսում այնպես էլ չի, նույնպես էլ ուրեմն Մաչյանը, ինձ ճանչի ժամանակ, ինձ անունն էին, ինձ տեղ ունեին։
Էդվարդ Պալասանյանը ասում էր նաև, որ մեր կառավարությունը պիտի մշակույթի նախարարությանը հանձնարարի անկախ փորձագետերից մի հանձնաժողով կազմել գնահատելու Փինաջյանի արվեստը ոչ ֆինանսական առումով իհարկե, և եթե հարկ է, թեկուզ բարձր գնով ձեռք բերի ամերիկահայ արվեստագետի որոշ աշխատանքներ մեր թանգարաններում ցուցադրելու համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։